EZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na mga balita sa oras na ito. Inaasahan ng COMELEC at ang National Printing Office o NPO na matatapos na sa susunod na linggo ang paglilimbag ng mga balota para sa nalalapit na May 13, 2013 elections. Ito ay 3 linggong mas maaga kaysa sa itinakdang April 25 deadline ng COMELEC at NPO. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, kulang-kulang 10 milyong balota na lamang ang hindi pa nalilimbag ng NPO. Ang NPO ay ang ahensyang naatasang maglimbag ng mga balota para sa mahigit 50 milyong botante ngayong midterm elections. Samantala, nag-anunsyo naman ngayong araw ng panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Nauna nang nag-anunsyo ang Petron ng 25 hanggang 55 sentimong bawas presyo kada litro sa kanilang mga produktong petrolyo. 70 sentimo naman ang bawas presyo kada litro ng kerosene. Nag-anunsyo rin ang kaparehong bawas presyo sa kanilang mga produktong petrolyo ang mga kumpanyang Sea Oil at Flying V. Ayon sa Petron, ang rollback ay bunsod pa rin ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Inaasahan ng mga susunod sa price rollback ang iba pang mga kumpanya ng langis. Ito na ang 5 linggo ng sunod-sunod na rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo. Ito po si Eastman Lisas para sa DZUP 1602, kasali ka. Manatiling nakatutok sa programang May Punto Ka Dyan, kasama si Kapuntong Edgy Oyangoren.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Kasali ka, kasali ka, pagkat balika sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito lamang po sa DZUP 1602 sa second hour ng May Punto Ka Dyan. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyango rin. Nako, yung ating poll question ha, pwede niyong sagutin sa Facebook o pwede kayong tumawag dito kung nais niyong marinig dami ng inyong boses on air. At syempre pwede rin i-text. Ito po yung mga numbers na pwede niyong tawagan, 503-8288 or mag-text 0927-220-8332. Dahil ngayon po ay Semana Santa, Holy Week po, no? Ito yung tanong namin, anong masasabi mong kalbaryo na kinakaharap mo sa iba't mga aspeto ng iyong buhay. Naku, pwede, kung tingin nyo, kalbaryo yung love life nyo, ikwento nyo sa amin. O di kayo, yung mga requirements sa school para sa estudyante, naku, malaking kalbaryo rin po yan. Ito po, kwentuhan po tayo, puntuhan tayo, i-post nyo po yan sa aming Facebook, facebook.com/DZUP1602AM or sa Twitter, i-follow kami sa @DZUP1602. Alright? Para po, samahan tayo sa ating second hour ng ating puntuhan. Kasama na po natin ang ating professor from UP Manila, si Professor Roland Simbulan. Magandang hapon, Prof. Simbulan.
Magandang hapon sa inyo, lalo na yung tagapakinig ng May Punto Ka Dyan sa DZUP.
Okay, simulan po natin ang ating talakayan. Ito nga po, pinag-uusapan natin kanina, no, sa ating unang oras, na ko yung mga kalbaryo ng ating mga katutubo. Ang ilan po sa kanila ngayon, Prof., pinaguhuli. May mga kasong kinakaharap tulad po ng rebellion at may 37 pa ayon po sa ating nakapanayam na si Janaski Enriquez ng Kasalo, Caraga. Ang ilan sa kanila ay kakasuhan rin. No, meron pa naghihintay pa, no, na makasuhan ng itong rebellion charges. Hmm. Yun naman po sa ating kapunto na si Francis Morales ng Balsa Mindanao. Yun naman pong kalbaryo ng ating mga kasamahan ng mga survivors ng Pablo ay hindi pa po natatapos kasi nga hindi pa natatapos yung rehabilitation ng kanilang communities, no? Patuloy po, kaya nga ay ongoing pa rin po yung panawagan para sa relief mission, no? At mamaya po may turnover yung church people naman para doon sa kanilang na-collect na mga relief na ibibigay po, idodonate doon sa mga kasamahan natin. Nako, ito po, speaking of kalbaryo, nako, ang dami nating kalbaryo na sa UP Manila last week. At malaking kalbaryo yun, yung isang estudyante.
Halos week long yung pagprotesta, no? Tapos hanggang nung ilibing si Cristel
Tihada.
So, pero continuing pa yan eh. Kasi nga, itong issue ni Cristel, hindi lang solely dun sa issue nung forced leave of absence, no? Kasi yun, actually, epekto lang yun, no? Nitong pagtaas ng matrikula, no? Mula 2007, 300%, tsaka miscellaneous fees. Kaya halos hindi na abot, no, ng karaniwang mga Pilipino, no, yung access to UP education. Mm-hmm. Kaya nga yan, makikita yan sa pag kinukumpara ng maraming administrators natin, itong tuition fee rate sa UP, kinukumpare nila with private universities, not with other state colleges and universities, no? Eh bakit nila kinukumpare with other private universities? Hindi naman tayo pribadong university para i-adjust yung tuition daw na marketable rates, no? Kaya yung karaniwang pamilya, no, nahihirapan lalo ng ano, kaya yun nga yung, and I think makikita rin ito sa pattern ng mga pumapasok ngayon sa UP na admit, no, more and more galing sa mga may kaya.
Mm-hmm.
Kasi nga yung hindi, yung kulang sa budget o low income bracket families, kahit na makapasa yung kanilang anak, no, sa mga iba't ibang degree programs ng universidad, hindi nila kaya yung tuition o nahihirapan ng ano, kasi kasama consider dito yung ano, cost of living dito sa syudad, no, sa mga ano natin, mga key centers, no, mga city kung saan nandiyan ang UP branches. Tapos isa pa yung yung tinaas ng matrikula at saka ng miscellaneous fees, mm-hmm. no? So marami sa kanila, yun nga, hindi very in a desperate situation, hindi makakope up, no, dahil sa financial reasons. And unfortunate ito dahil nga kahit na matalino itong mga bata, mm-hmm. no, parang nawawalan sila ng access sa UP education. Dapat ang i-offer ng State University affordable excellence, mm-hmm. no? Affordable excellence sa karaniwang mamamayang ano, kasi yun ang talagang public character ng UP eh. Mm-hmm. Kaya nga tinatag ang UP as distinct from the private universities para magkaroon ng access yung karaniwang Pilipino. So, walang discrimination regardless of gender, regardless of social status in life, no? To be open, no? Open ito sa lahat. Mm-hmm. Basta matalino, no? Makakapasok dito. So, unti-unti eh, mula noong 2007, makikita ito sa statistics ng universidad mismo na more and more galing sa upper classes yung nagkakaroon ng which is unfortunate kasi itong mga upper classes ng lipunan natin, hindi naman talaga kailangan i-subsidize yung kanilang education, no? Now, which brings us to the point, ito ba ang gusto talagang makapasok o ng universidad sa UP para maano sila makuha yung kanilang high tuition fee na babayaran in full, no? Eh, this goes against the character of the yung public character ng university. Kaya in previous discussion sabi ko dapat talaga isa sa mga reforms dito, hindi lang yung rollback ng tuition fee eh, para accessible, pero pati ayusin yung ano yung admissions policy natin para ang may access talaga yung talagang bias siya in favor of the poorer income families, mm. no, at para magkaroon ng wider geographical representation ng UP students saka wider representation yung lower income brackets, mm-hmm. no.
Pero do you think it's really possible, Prof. Simbulan, itong klase ng pagiging bukas ng universidad, no? Kasi ngayon, yung character niya bilang isang people's university,
mm.
eh baka naman po mag-suffer yung quality, yun yung comment ng ilan, mm-hmm. kasi nga eh saan naman kukunin yung pondo, eh saan mm-hmm. kukunin yung pantustos dito, eh ngayon nga po eh kahit mm-hmm. may tuition fee na, eh hirap pa rin kasi nga maliit mm-hmm. ang binibigay ng budget mm-hmm. ng pamahalaan. So paano mm-hmm. po yun in practice or yung talagang paano po yun isasakat ipapatupad,
well,
yung ganyan?
Una-una, nasa saligang batas na eh. Sinasabi ng saligang batas na prioridad ng ng estado,
mm-hmm.
yung pagbibigay halaga sa edukasyon, no, among the other basic services na ino-offer niya sa ano, talagang support sa ano, nasa saligang batas ito eh. Ngayon, kaya kailangan yung subsidy nito, no, sa state university para may quality education. Pero ayoko naman yung situation na masyadong kasi kaya din na-stretch yung budget natin. Expand na tayong expand ng units eh, no, ng programa at units, no, sa iba-ibang lugar ng Pilipinas na wala namang kaakibat na dagdag sa budget, mm-hmm. kasi we're operating on the same budget. So over the years and over the decades, tayo nang tayo ng units, no, pati regional units, no, pero pati actually hindi lang regional units pero yung mga home units dito sa Quezon City and Manila, no, expand ng expand.
Mm-hmm.
Pero the budget has not really increased, no. You know, yung Beijing University sa China, ancient university nila, no, napakatagal na yan, pero they only have 13,000 students.
Mm-hmm.
No, talagang kaya excellent kasi yung competition. Ngayon tayo bilang UP din, bilang premier university, talagang may competition. Kaya lang siguro para mag-ano ng schema tayo, para kasi naniniwala naman ako kung gagawing biased ang entrance or admissions policy natin in favor of the poor, yung mga merong tinatawag na native intelligence, no, lalo na galing sa public school system natin, mga valedictorian, salutatorian, halimbawa pag nag-apply sila sa UP, wave na yung upcat.
Upcat.
No? Mm-hmm. Oh, tapos they could constitute 80% of the total bag. Tapos bigyan sila ng full support talaga. No? Ganon. Tapos actually ito, kung ganon ang mangyayari, ma-assure na geographically ang representation ng UP students will be national in character. Tapos yung represented din, well represented yung low income bracket sa ganon. Yung 20% as I've been proposing, yan yung pag i-compete ng para sa UPCAT na hindi valedictorian and salutatorian. Now you're dyan na lang, fini-filter mo na eh. You will get the best also because you cannot just be a valedictorian or salutatorian if a public high school, kung hindi ka matalino. Yung may native in China, madi-develop yan within UP lalo. And we have good examples of that. Halimbawa, sila former Senator Salonga. No? Mm-hmm. Mga produkto ng public school system yan eh. No? Pati yung tatay ni Gloria Macapagal Arroyo. Mm-hmm. He came from a tenant family. No? And if not for the yung ganitong access to UP education, siguro hindi siya nakatapos. Mm-hmm. No?
Tanong ko po, kasi yung ito yung proposal niyo, no? Kayo yung faculty regent ng UP system. Ano po yung nakita ng, pwede po pag-usapan natin, ano yung nakitang points ng Board of Regents, lupo ng mga rehente ng UP, kung bakit hindi nila gusto itong proposal na ganito?
Well, ang ini-invoke nila yung hindi raw, ano yan, parang hindi raw, kasi they're invoking democracy or equal access in a situation where we do not have social equality. Kasi yung lipunan natin unequal eh, di ba? Ngayon, you cannot assume that kapag ipapag-compete mo yung unequal ano diyan, yung mga merong nakaka-abante tsaka hindi nakaka-abante, iyan mo yan, ipaglalaban mo, no? Ina-assume mo na that makes it equal, no? Through the UPCAT. It does not, no? Kasi yung type of grade school, no, or high school na kung saan nag-aral yung estudyante, already in a malaking factor yan sa pag-decide whether makakapasok siya sa UP or not eh, lalo na kung igagamitin yung UPCAT as a basis, no, kasi may advantages, lahat ng advantages yung private schools, no. Magkikita ito, mabo-burn out sa data kasi yung batting average ng galing sa mga eskwelahang talagang tinatawag nating exclusive, mataas compared to the underfunded public high schools, no? Tapos marami diyan nag working students pa, you know, yung mga anak ng mga driver, no, anak ng magsasaka, no? At even if, as I said, even if they pass the UPCAT, no, yun nga sa statistics mismo ng UP system, no, admission system, makikita 30% of those who pass the UPCAT do not get to enroll, no? No show sila.
Hindi natutuloy.
Bakit? Oh, kasi it's because they cannot afford, no? More and more habang tinataas natin ng ano. Ngayon yung slots nila kinukuha ng mga next in line, si na nakaka-afford pero less qualified, in fact, no? Mas mataas pa yung rating nitong iba. So, ganun ang ano eh, kasi we cannot assume na dahil may UPCAT tayo, level yung playing field, ika nga, through the UPCAT. Kasi we have a society that is grossly unequal, no? Para bagang ano ito eh, sa saligang batas, di ba? Sinasabi ng saligang batas, EDGE, na everybody has the equal right to run for public office, no? Di ba? Now, you're assuming dun sa statement na yon, equal right to public office, na mahirap ka o mayaman, equal yung chances mo. Ngayon, alam naman natin sa realidad na yung may pera, no? Yung kasi kahit na pareho kayong botante, no? Pero dahil yung social inequality, yung may pera yung mas malaki ang possibility na mananalo sa isang eleksyon, kasi unang-una yung perahan sa campaign, no? Tapos bukod doon, dahil siyang nagkaroon ng access sa yung mataas na edukasyon, ginagamit niya yung pera niya, may impluwensya, may ano, suporta ba ng big business, etc., family connections. If not yung maybe dynastic pa yung pamilya niya. So lahat ng advantages nasa kanya. So you cannot say that will equalize things, no? Yung ganong situation. Ganon din dito sa ano, kasi nakikita ko ang UP parang microcosm ng ating ano eh, larger society, kung nandiyan yung gross inequality, which the system, which the state should correct in such a way. Kasi, di ba, meron tayong progressive taxation. Di ba? Yung progressive taxation, pwedeng sabihin ng mahirap, bakit kami mas mataas ang aming taxes? Mm-hmm. Eh kayo dahil mayamang kayo eh, di ba? Di ba? Ganun ang ano eh. It's not the same. So, the system should devise a way, lalo na for state, itong state education, para may access yung poor families.
Mm-hmm. Ako, may comment tayo sa ating kapuntong si JM. Sabi po niya, sa batch po nila sa high school, tatlong po ang upcat passers, pero tatlo lang ang tumuloy. Sa UP kasi walang pera yung ibang kaklase ni JM. Galing po akong public school, yung sa mga sumunod po sa aming batch, wala na pong valedictorian at salutatorian ang pumapasok sa UP. Nakaka-scholar sila sa ibang mga schools tulad po ng Ateneo at La Salle, no? Yan po ay sayang din, no, yung opportunities ng ating mga qualified high school graduates dahil nga sa limitation, walang pera.
Yeah.
No, hindi po ba dapat ay ito'y magiging asset sana sila ng ating universidad at siyempre nang kung titingnan ito ay saan sila papasok?
Totoo, since sila talagang nagdi-deserve ng subsidy eh, no? So itong lower income bracket, and that's actually, yun ang mag-strengthen ng idea na dapat yung Estado suportahan, yung bigyan ng full subsidy yung ano ng mga estudyante dito sa UP, lalo na kung karamihan ay galing sa lower income brackets, because they're the ones who really deserve to be subsidized, no? Kapag kasi habang pinapabayaan natin ang admission system na magpapasok or mabigyan ng advantage yung mas mayayaman, that becomes an argument why the state should subsidize UP education. Mm-hmm. Di ba ganon? And that was precisely what our administrators used as an argument. Even the Board of Regents. Kasi nakita nila yung income profile, mayaman nga, marami. O tatanong, tapos may mga kotse pa yung marami dyan.
Mm-hmm.
O sabihin nila, bakit dapat magsingilin natin itong ito? Dahil kailangan din ng UP ng pera. O, di ba? Yun nga, precisely dahil ang daming mayayaman na eh, no? That's why kailangan correct natin itong system na ito, because it goes against the very mission and objective kung bakit tinatag ang UP as a public university noong 1908, no? Para yun, magkaroon ng access yung mahihirap talaga, no? Mabigyan sila ng oportunidad basta't qualified sila at mayroong potential, no? Silang bigyan talaga ng ano ng suporta ng Estado.
Alright. Nako, meron pa tayong isang texter, si Edgar. Sabi po niya, ang kalbaryo ko sa kasalukuyan ay kawalan ng motibasyon sa buhay. Nako, mukhang kailangan mo ng isang tawag dito, counselor para dito, no? Sabi po ni Edgar, isa po akong mag-aral sa kolehiyo at nasa ika-apat na taon, graduating na ito. Pero tila hindi ko nakakitaan ng saysay ang mga ginagawa ko sa school. Naapektuhan po nito ang academic performance ko. Marami po akong incomplete at failing subjects. Nako, Edgar, mukhang nakakalungkot ito. Naisip ko po minsan kung para saan at tinuturuan kaming baguhin ang mga bulok na sistema sa lipunan kung alam naman namin na kakainin naman kami nito pagkatapos naming graduate. Masyado lang po siguro akong nadidisillusion ng mga pangyari sa paligid ko. Nako, yan si maganda yung punto ni Edgar, ha, na paano kaya yon? Tinuturuan silang maging critical pero mukhang wala namang nangyayari afterwards. Siguro yan isa sa mga kalbaryo na kinakaharap ng mga ating mga estudyante. Nako, yan po ay babalikan po natin sa pagbabalik po ng ating programa. Oras natin, mga kapunto, 30 minutes after 3 in the afternoon. Kayo po ay nakikinig sa May Punto Kadiyan ng DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Peri,
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oh, Inday! Mag-quest ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe! Tahanan! Ito na si Yaya! Niluto ko na yung paborito mong pagkain, kain na!
Yaya!
O, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata. Marunong magpasalamat. E ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Puntuhuan na!
Para po sa mga kabataan po natin ngayon.
Punto, punto, punto ni Juan at Juana. Puntuhuan na!
At nagbabalik po ang ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602. Tanong po natin sa ating mga kapunto, anong klaseng kalbaryo ang kinakaharap nyo sa kasalukuyan? Sa iba't ibang aspeto ng inyong buhay, i-post po sa Facebook ang inyong mga sagot, facebook.com/DZUP1602, or i-post po sa Twitter. Follow kami sa @DZUP1602. Di kayo tumawag, 503-8288 at 0927-220-8332. Alright, yan po ang ating mga kanina. Maraming salamat sa mga nag-post ng kanilang mga messages. Kasama po si Edgar at si JM rin nag-share ng kanilang experience po sa kanilang batch. Tatlong po ang pumasa sa UPCAT, ha? Tatlo lang silang tumuloy. Dahil nga, isa dito sa mga nakikita nila, financial constraints, no? May problema sa pinansya, hindi makapasok. Pero balikan natin yung proposal mo, Prof. Simbula, na yun nga, magkaroon, i-revisit, no? Yung admissions policy ng UP. Sa tingin nyo, anong mag-move sa Board of Regents, no? Para nga balikan, no? Or kumbaga i-amend itong admissions policy ng universidad.
If we would like to convince our policymakers, no, yung lalo na yung Kongreso, that UP really deserves, no, to be fully subsidized, yung talagang malaki ang ano increase year by year, then we will have to show by our demographics that we have more poorer students who deserve to be financed in their education. Mm-hmm. Kasi kung yung demographics natin makikita na mayayaman to, no? Paano mako-convince ang Kongreso, 'di ba? That it goes against the ano eh. In fact, ang mas mako-convince niyan mararationalize niyan yung mga nagpo-propose na dapat taasan pa yung tuition. Kasi sabihin, uy, ang taas-taas naman ng mga incomes nitong families na ito. Itong sinisingil natin sa kanila, kulang pa. Mm-hmm. Pwede naman natin sila, kaya naman nila. Ganun eh. No? So, what will happen is that more and more, the character of UP as a state university will be no different from the private universities. No? Kung saan, naniningil sila talaga based on the ability to pay. No, in full tuition ng mayayaman. So nasaan na yung public character ng UP?
Mm-hmm.
No, and yet we are asking for more subsidy from the state, no, for Congress to pass this, no, in the to include it in the Appropriations Act.
Mm-hmm.
So it would be magiging strongest justification yan ng administrators na tsaka Board of Regents para itaas yung talagang subsidy for UP. No?
Pero nga kasalukuyan kung pagbabasihan yung figures ng UP mukhang hindi yata talaga mangyayari po yan.
Yun nga precisely. Kaya if we want, siyempre projection to kasi alam naman natin hindi naman mga transients naman itong studyanteng ito. Currently wala na tayong magagawa, nakapasok sa under the old system. Pero kung meron sanang restructuring at reforms sa level ng admissions policy, I'm sure it can be done kung gusto talaga, may will tayo, no?
Mm-hmm.
Kasi yun nga, ma-preserve yung public character ng UP at magkaroon ng access talaga yung yun nga, last time sabi ni Dr. Ted Mendoza, yung gene pool, no, will be democratized. Kasi from the larger part of the population, rich and especially the poor na pinakamarami, yung pinakamatalino, no, dito mapupunta talaga. We will be assured, we will get them, and then we will develop them, we will nurture those, ano, yung intellectual capacity ng mga estudyanteng makukuha natin from all the best, ano, yung cream of the crop ng lahat ng public schools natin at saka private schools sa buong bansa. Mm-hmm. Pero lalo na public school system kasi yan ang pinakamarami sa high school level.
Mm-hmm. Oh. Can we look at the experiences of our neighboring countries, no? Na nagpa-practice po ng ganyang sistema na, yun nga, merong malinaw na programa para sa kanilang mga estudyante, may malinaw na programa sa edukasyon, ano, para sa kanilang mga mamamayan. Meron po ba tayong pwedeng paghalawan ng karanasan na pwede, uy, nangyari yun sa ibang bansa, bakit di pwedeng gawin dito sa Pilipinas? Can we cite some examples po, sir?
Yeah, actually, yung mga bansang kapitbahay natin, in fact, even in China, no? Kasi sa China naman, more, kasi of course, merong isang factor din dito yung social, ano eh, yung katangian ng lipunan eh, no? Kaya nga, kailangan i-correct natin ito through this measure na pinopropose ko. No, we cannot assume that all Filipino families are equal in the playing field, no? So that when their children compete for the upcat, patas 'yan. Hindi, it's not patas, no? Sila they went to the best schools, no, well-funded yung schools, may tutoring, meron pang mga kung ano-anong review para sa upcat, no?
Kaya lang yung mga review centers.
Eh nakakaano diyan, sinong naka-afford diyan? Halos mga mayayaman 'yan, yung mga tinutor mula ano, mula sa kindergarten, tinutor na 'yan, may mga private tutors pa 'yan eh. So, it's not really a level hindi leveled yung playing field. That's why sa level ng estado ng UP, for example, dapat gawin nating in favor of the ano, if there is such a thing as progressive taxation, di ba, there should be also such a thing as this. Kasi progressive taxation, so sinasabi ba ng mayaman eh unfair yan, bakit kami ang mas tinatax, di ba, pareho naman kaming individual, no? Eh ganun talaga kasi mayaman sila tapos ito mahirap, so yung mahirap less yung singil mo sa kanya. No, kaya yung iba jobless pa, kaya walang wala, hindi mo tinatax, no, yung wave yung taxation. So I think ano eh, kasi you know, for every rich student who gets into UP, no, kaya naman ng pamilya niya mag-aral elsewhere, for every rich student who comes into UP, sinasubsidize pa natin, na di-disenfranchise isang lower intelligent lower income bracket student, no? Ganun ang sitwasyon ngayon.
Dapat sana slot
tapos hindi na.
Eh.
Oo. Tapos ito namang mayaman, galing sa mayaman, kung hindi siya makapasok sa UP, pwedeng naman siya pwede sa ibang private university. Yung iba pinapaaral nila abroad pa eh. Yung iba undergrad London School of Economics o kaya sa Georgetown University. They can afford that, no? Lalo na itong mga miyembro ng political dynasties, no? Sobra-sobrang ano na, tapos ipapakumpit mo pa dito sa mga walang-wala, no? Siyempre, they have already all the advantages. Tapos pag yan ang naipasok, hindi makapasok yung ibang ano, galing sa ibang lower income brackets, no? So yun ang sitwasyon, and I think kasi kung hindi, magiging perpetual na kalbaryo natin ito eh, no? Kasi malaking kalbaryo na nga sa karaniwang pamilya natin, no? Yung kahirapan sa buhay, di ba, marami sa kanila, marami nga akong kilalang ano, lalo na sa urban poor, no? Araw-araw iniisip nila paano yung kakainin nila,
survival,
no? Oo, minsan twice a day meron, once a day lang kumakain, no? Halos hindi na ma-afford talaga kahit pagkain lang, yan pa kayang edukasyon, no? Much more syempre yung pang ibang pangangailangan nila, kuminsan pati medisina kung merong sakit yung nasa pamilya nila, no? So at least that is the least that our country can give to these people, no? A decent yun nga, nabanggit ko kanina yung affordable education, lalo na sa ating public school system. Dapat ang pamantayan sa UP bilang isang state university, yung kanyang admission system tsaka tuition fee structure and miscellaneous fee tugma o kaya doon sa kakayahan, no, ng karaniwang mga pamilya dito sa Pilipinas. So much so that if they get admitted to UP, no? Nabibigyan sila ng ano ng access at mm-hmm. hindi nagiging dahilan yung kanilang kahirapan upang hindi sila maka-enroll o hindi nila may pagpatuloy yung kanilang pag-aaral o kaya pipilitan silang to go on forced leave of absence, mm-hmm. no?
Nako.
Kasi I think yung isa ring naging pressure kay Christel yung ano eh dahil siyempre ang projection niya later mag-medicine, no? Mm-hmm. So kailangan mo you should graduate with honors mm-hmm. para yung chances mo diyan will be strong, no? So kung magli-leave forced leave of absence siya, that will affect her status, mm-hmm. no? Na hindi na siya mahirapan na siyang maging honor to graduate with honors mm-hmm. kasi nagano siya hindi naman siya nagkasakit, no? Pero nag-leave of forced leave of absence, no? Yung ganun bang mga sitwasyon, no? Mm-hmm. And nakakaiyak na yung ganung dilema ng maraming mga Christel sa ating ano sa ating lipunan. In the past meron kaming mga kakilalang ganyan eh na previous year sumulat pa sa UP presidente eh. Mm-hmm. Kasi doon sa eskwelahan niya ilan silang nakapasa sa UPCAT, no? Pero siya determinado yung estudyante talaga makapasok sa UP dahil yung kahit na yung pamilya nila mga magsak sinulatan niyang UP president
mm-hmm.
yung UP president ni refer sa amin sa dean of student director ng student affairs namin tapos gumawa kami ng paraan para mag-raise ng funds para maano yung estudyante rito makapunta rito tapos tulungan siya sa first semester niya, no? At least first semester bago siya maka-avail ng STFAP later at saka ng pag-student assistant, no? Kasi second sem lang niya ma-avail yun. Ayun, naka-ano din. Pero this is just an individual case, no? Mm-hmm. Eh, but if, eh, hindi naman pwedeng lahat ng faculty members tumulong ng ganun sa mm-hmm. maraming mga Christel na katulad mm-hmm. niya, no? Itong particular student na kilala namin, ngayon nakagraduate na yun, biochem major siya. Pero, I mean, kung imagine doon sa eskwela nila, lima silang nakapas ng UPCAT Public High School, no? Lima out of, I think, 40 yung gumraduate daw, kabatch niya. Pero doon sa lima nakapasa, siya lang ang naglakas loob na sulatan ng UP president. Mm-hmm. Yung iba, give up na. Mm-hmm. Kaya hindi nakapasok sa UP, yung iba. Pero siya, dahil sinulatan niya, handwritten pa sa note, ano eh, yellow pad eh. UP president, si President Roman noon eh. Mm-hmm. Tapos nirefer ni President Roman sa amin yung... Mm-hmm. yung ano niya letter niya tapos yun na contact siya tapos ginawa ng paraan na at least tulungan siya, no? Tapos
very interesting yun, ano, kasi pwede talagang ipursige mo kung gusto
pero
mo talaga.
Ang ano ko lang dapat kasi individual case yan eh. Mm-hmm. We cannot mm-hmm. ano syempre dapat yung system itself will allow these kinds of students mm-hmm. to have access to UP education kasi mm-hmm. sila talaga ang ano eh sila talagang nagre-represent itong galing sa lower income bracket silang nagre-represent ng majority ng Pilipino mm-hmm. hindi yung mga mayayaman tapos sila ang nagde-deserve ng subsidy ng state education
mm-hmm.
no silang nagde-deserve kaya nga tinayo ang UP hindi naman para sa mayayaman no karamihan ng mamamayan natin hindi naman mayayaman. So, para kasi itong mga ito, katulad nila, ang gusto lang nila, through education, makaahon sila no sa kahirapan. Kasi wala silang ibang ano eh, wala silang ibang option eh, except education, good education, lalo na kung UP, that will assure their family, ano, bright future and probably, pag ano pa ito, committed ito, malaki yung makukontribute niya sa bansa. Mm-hmm. No? Kasi sayang, itong mga ganito, matatalino, tapos they have so much to give if they're given the opportunity to be educated, no? Sa mm-hmm. Anumang profession sila, maging lawyer, doctor, no? Or social scientist, mm-hmm. no?
Oh. Yun nga, gusto ko nang balikan yung binanggit ni Professor Teodoro last Thursday, no? Binanggit niya na hindi pwedeng i-apply yung Darwinian theory dito sa edukasyon, mm-hmm. sa mga basic social services, mm-hmm. na survival of the fittest. Di ba? Paano magso-survive yung walang pera compared doon sa may mm-hmm. mga resources, no? Mm-hmm. Financially. So, mm-hmm. isang malaking ano po yun, malaking hamon para sa government, para sa hindi lang sa UP kundi para sa state universities and colleges no kung paano nga ba talaga tutulungan magkaroon ng preferential option tulungan yung mga mahihirap but deserving students na talagang matapos yung edukasyon dito sa pamantasan. Mm-hmm. Pero on the other hand, no, meron rin po tayong balita dito. Ito itutungkol naman po sa mga tuition fee increase next year, Prof. Simbulan. Mm-hmm. Ito, para balikan lang, last year nagkaroon ng 2,000 applications ang natanggap ng Commission on Higher Education, no, mga tuition increases nationwide, at 300 dito yung inaprubahan ng CHED for increase. For this year, nako, ito yung malaking kalbaryo para sa mga magulang at sa mga estudyante, dahil in-reveal po ng CHED na as of March 21 ay meron pong 95 applications ng tuition hikes. Dito lamang po yan sa Metro Manila, at nako, maraming umabot po na 92 na mga higher education institutions ang nag-file ang intent to increase tuition and other fees sa lahat ng antas. At hindi pa po ina-announce naman ng CHED, no, wala pa pong resulta dito sa mga applications na ito. Kaya nga po sinusubukan pa rin naming makontak ang opisina po ni Attorney Vitriolo at syempre po ng opisina ng chairperson ng CHED na si Dr. Licuanan para alamin nga yung update tungkol dito. Pero mukhang wala pa pong pagpapaunlak dito sa aming imbitasyon.
Actually, sa mga private schools, no, private universities, unfortunate nga na itong private universities pinapayagan nating you know, to make a profit, no? Mm-hmm. Kasi meron silang ano eh, meron silang stockholders eh, usually eh. Tapos kumikitas din sila kasi meron yung kinikita nila, nire-reinvest nila, halimbawa nag-ano pa sila ng facilities, dinadagdagan para ma-expand yung student population nila at makakasingil pa ng additional tuition, no? So it's unfortunate na dito parang ang edukasyon ay nagiging parang isang commodity, no? Kung saan yung ability to pay, lalo na sa private universities, yung ability to pay, no, is a big factor for them to finish their education. Ngayon yung hindi makaabot doon, hindi kaya, no, yung tuition fee, sorry na lang. Na hindi sila makapasok o nalalaglag sila along the way. No, and it's very unfortunate kasi ako naniniwala ako dun sa ano, dun sa kasabihan nga na yung edukasyon dapat karapatan yan eh, no, ituring na karapatan talaga, hindi isang pribilehiyo. No, at doon pumapasok ang papel ng Estado, no, na yung karapatang yon i-assure. Anyway, we are a signatory to many United Nations conventions on rights, no, economic, political, and civil rights. Kasama dyan yung karapatan para sa edukasyon. Tapos sa ating saligang batas, sinasabi natin yon. Merong provision sa ligang batas natin na dapat yung Estado raw bigyan ng priority yung edukasyon. Pero why is it that our budget does not really reflect that?
Mm-hmm.
No? Yun nga, sa ano na lang siguro, sa... Of course, merong anti-corruption campaign ngayon, no? Ngayon, siguro yung nasesave natin, hindi yung hindi pumupunta sa corruption ngayon, no? Ibuhos diyan sa ano, basic social services, no? At kung ma-assure yan siguro, perhaps more people, kasi dapat tingnan natin ang education lalo na ano ito eh, social investment eh, for the future of this country. No, for our future leaders, future citizens, no, kaya napakahalaga ito eh, it's something priceless, no. At dito lang makakapasok ang Estado, no, hindi dapat pagkitaan nito eh, o tingnan parang yung cost benefit, no, yung cost benefit na parang kailangan kumita tayo diyan, kung hindi hindi ka pwedeng magkaroon ng access dito, no, sa education. Hindi, that's why ako naniniwala ako na yung Estado, isa sa primary functions ng Estado ay ibigay ito bilang isang karapatan sa mamamayan, no, mainly itong education pati healthcare, no, tsaka kung pwede nga kung may maano sila mass housing, no, para yung decent yung housing ng lahat, no. Nung isang nakaraang araw galing ako sa Singapore, no. Kita ko doon talaga yung mga high-rise condominium nila. Mga nakatira diyan, mga empleyado, mga government tsaka mga employees, they can afford, no, to, because the mass housing is affordable to them, no. Yung ina-adjust according to their income talaga. Tapos kumikit, meron ding ano, meron ding bumabalik sa estado pero nire-reinvest nila 'yan para mag-create pa ng bagong housing units. Pero at least very affordable at hindi talaga nakaka-alter dun sa yung incomes ng mga ano, no? Yung incomes ng mga ordinaryong pamilya, no? Kasi lalo na sa education, napakahalaga nito eh, itong klaseng investment. Imagine, human resources ito. And it's the future of the country in which you are investing. So if you get good quality leaders, you train them well, no? Yung young, yan yung magiging ano, magiging maganda yung kinabukasan ng ating bansa.
Mm-hmm. No? You're talking about a country, Prof. Simbulan, na hindi ganun ka daming biyaya sa natural resources.
Oh, actually wala silang natural resources, no? Everything in Singapore is imported. In fact, kasi ang Singapore, isang ano lang yan, parang malaking bato, no? Dati-dati nung nandiyan pa yung mga British colony pa sila, the entire Singapore was one whole British military base, no? Wala siyang industriya. Tapos nung yun nga nagka-problema nga nung bumalis yung ano diyan, yung mga British, no? Tapos later naging independent pa ang Singapore from yung Federation of Malaya, no? Naging independent sila, no? Ngayon, wala silang natural resources, pero dahil nga yung they had good leaders, no? That really made sure na makapag-develop ng ano talaga diyan, mga industriya, tapos maging ano talaga, maging prime ano attraction itong Singapore lalo na sa international trade, no? Actually all around the island, napansin ko nung umikot ako ng Singapore, all around the island meron silang mga malalaking cranes ba para sa mga yung container ship, yung container ano ng vans ng mga ano, ng mga barkong dumaan all around the island, kasi yun ang na-develop nilang pinakamalaking industriya eh. Dahil yung lokasyon nila nasa nasa entry point ng Lombok Strait tsaka Malacca Straits eh. Kaya ginamit nila yung
maximize
location na yun. Yun lang, wala silang any kind of minerals, natural resources. Yung ano nila, halos wala ring agriculture, mga maliliit lang na garden na pinatungan ng soil, garden soil yung ano nila, yung sa urban areas, no?
Look at them.
In fact, sa ano daw, ito talaga yung statistics nila ngayon. There are 5 million people in the island of Singapore. 3 million of them are Singapore citizens. Mm-hmm. 2 million ang mga migrant workers, yung from other countries. Kasi nga, yung na-develop nilang industriya, no? Kinulang yung kasi sobra-sobrang mga trabaho ang na ano doon, parang nanganak ng maraming trabaho yung industriya nila. Kaya kinulang yung galing sa ano, sariling bansa nila na nagtatrabaho, no? So ngayon nag-invite sila ng migrant workers, and ang merong policy ngayon ng ang Singapore government na ang attract nila talagang mga migrant workers, yung mga talagang best ones, no? The best ones. Tapos may strategy sila na dinidevelop ngayon na kung if they are going to give citizenship to other nationalities, siguraduhin nila yung high quality. Kasi pagtingin nila, kasi pinag-aralan nila yung nangyari sa US, yung mga maunlad na bansa na where you have some of the best migrants coming in, ano? Kaya lang gusto nila talaga systematize yun para yung kukunin lang nila maging citizens ng Singapore from other nations.
Yung cream of the crop.
The best intellectuals, the best skilled workers, para ma-improve yung ano nila lalo, economy. Kasi maraming nag-a-apply na maging citizens eh, sa mga long-term migrant workers eh, from all countries of the world, no? Pati mga Caucasians, no? Maraming mga Europeans doon, even some Americans, no, na very comfortable yung mga trabaho nila doon kasi may mga malalaking mga trading companies, no? So regional ano pa yan, mga companies, no? So yung iba ilang 25 years nang nagtatrabaho yan, gustong maging citizen. Ngayon hindi pa nila makuha kasi medyo rigid yung ano nila eh, nang ano, kaya nag-aano ngayon yung Singapore government na kunin lang maging citizen, the best of the best.
Bottom line is, talagang may pagpapahalaga sila doon sa human resources nila.
Napaka laki ng kanilang investment diyan sa yung social investment sa human resource. At makikita ito sa university kasi nakita ko yung yung two top universities nila, yung sa National University of Singapore, no?
ito yung
pinaka UP nila, tsaka yung Nanyang
Technological
University, yes. No, and NTU, no, these are the best, ano. In fact, yung ano, sa buong Asia, itong NUS is number 2, no?
Wow.
Number 2 sila, buong Asia yan, ha? Hindi lang Southeast, buong Asia. And ang target nila maging number 1, tapos yung NTU is not far behind, no. So makikita kasi dito kung maseryoso ang estado, maglalagay talaga ng social investment sa education, it will reflect on the quality of your faculty and even of your students, no. Actually, na-observe ko ito kagad, no. Marami sa faculty nila doon na ina-attract mga foreigners. Kasi they are attracting some of the best scholars from all over the world na magturo sa ano, sa NUS tsaka NTU. Binibigyan nila ng parang ang tawag niyo, parang they are what they call multi-year tenureship, eh. Halimbawa, those scholars have proven very productive sila sa scholarly output nila. I-invite nila maging for 5 years, halimbawa, maging ano doon. By the way, yung isa sa mga tanyag na Pilipinong scholars na halos 15 years daw naging professor doon, and he recently retired, si Ray Ileto, yung author ng Passion and Revolution. He was with the Department of History nila tsaka yung Department of Southeast Asian Studies. Nagturo din siya doon. Imagine people like that, no, yung very productive sa scholarship, attract nila, they'll give them ano, para yung kanyang talino, no, maano niya doon sa university nila, madala. Kasi naano din yun, eh, kasi yung faculty nila, yung scholarly output, marami, and that improves their ranking, no. Ganun. Tapos syempre multiplier yan, eh, no. Kasi kung halimbawa ikaw top caliber kang professor, no, and you develop ikaw ang mentor ng mga PhD manganganak pa yan ng maraming ano, no, high caliber, no, faculty members, tapos pati estudyante nila, no. So
domino effect siya,
ganun ang ano nila. And yan, I notice karamihan ng departments nila ang daming mga foreign ano scholars, no. Talagang dahil talagang ini, kasi hindi naman pwede to kung hindi sila nag-invest talaga.
Finally, Prof. Simbulan, do you see this happening sa Pilipinas, yung gayong klase na nangyari sa ibang mga progressive countries na meron talagang focus on education, health services? Pwede bang mangyari to sa Pilipinas?
Yeah, I think it should be a good lesson for us, no. At in fact, nakikita ko itong ating phenomenon ng diaspora, syempre nagkakaroon ng exposure yung mga ano natin, mga kababayan iba't ibang lugar, no. Nakikita nila yung best ano practices ng ibang bansa, and when they come back here, no, maganda rin na syempre meron na silang mga ano, no, nakikita nila na posible pala yung mga bagay na akala natin hindi posible, posible pala kung may ano, may determinasyon ng mga leader natin, tsaka may pagkakaisa tayo na paunlarin yung ating bansa, no. And yun nga, pati dito sa kalbaryo natin ng kahirapan, I think we can ano, other countries have done it, no, yung pag ano sa kalbaryo ng kahirapan, pagkaahon dito para ma-uplift yung lives ng ano. I mean, for example, China with its 1.3 billion population, dapat hirap na hirap yan kasi ang daming spread out yung ano nila, no, yung kanilang ano, yung consumption, no, ng mga ano. Pero and yet they're ano, they're fast number 2 economy na sila ngayon. Eh tayo, hindi naman tayo, wala pa tayong 1 billion population natin, pero bakit hirap na hirap, no?
At ang dami nating pang, resources for that.
Dami nating hirap, tsaka imagine yung 2 trillion budget natin about for this year na ginagastos ng pamahalaan. Ang laking magagawa noon kung talagang ida-direct sa basic social service. 2 trillion this year 2030 ng ginagastos na budget ng ano.
Nako, ang tanong diyan, paano nga ba ito magkakaroon ng determinasyon, political will, at syempre po paano dala na maha-harness lahat ng mga matatalino at syempre mga productive natin na mga estudyante at mga scholars. Kung nako, mukhang hindi siya do ganun ka attractive yung ipinapakita ng pamahalaan, no. Yung nga kanina binanggit natin yung ating mga leaders, yung ating mga very low budget in education, pangalawa diyan yung ating mga mamamayan ay hindi kinakasuhan, eh nako, mukhang pinapatay sa isang banda doon sa Ikanayutan. So,
Edge, we need leaders who are ambitious for their country.
Nako, kailangan hindi natin yung, ng
hindi,
ganyan.
Hindi yung ambition lang para sa sariling pamilya nila o kaya kanilang careers, no? Oo.
Nako, yan po ay malaking challenge sa atin lahat. Paano hanapin yung leader na yon? Ito po ay ating itutuloy yung ating talakayan bukas dito po sa May Punto Ka Diyan. Once again, maraming salamat Professor Roland Simbulan sa pagbahagi nitong very inspiring na mensaheng ito. Oras po natin, 1 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Susunod na po ang itanong kay Engineer. Magandang hapon po.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.